Augsts godātais valsts prezidenta kungs, augsts cienītā Murnietes kundze, Kariņa kungs, cīņbiedri. Es gribu atgādināt, ka gads, kurš nu kā sācies, ir Latvijas 100-gadas programmas noslēgtošais gads, un tā devīze ir augšana. 5 gadu garumā soli pa solim pārstaigājot 100 gados piedzīvoto nozīmīgāko notikumu jubilējas, esam nonākuši līdz šī gada vēstījumam, kas aicina mūs neaizmirst to, kā cīņās par savu valsti izauga stipra tauta. Stipra tauta var pastāvēt, ja tā ir stipra un laba atmiņa. Un atcerieties, 1991. Gada barikādes ir svarīgi ne tikai, lai godinātu tā laika varoņus, bet jo vairāk kā atgādinājums un būtisks apliecinājums tam, cik cīņas ieroči var būt dažādi. Barikādes šodien atgādina par kādu spēcīgu un neuzvaramu cīņas ieroci var kļūt vienota savā pārliecībā un brīvības alkās spēcīga tauta, kura vada kopīgs skaidrs mērķis, nesautīgi ideāli, savstarpēju uzticēšanās un solidaritāte. Kolēģi, mēģinot izmērīt patriotismu, mēs bieži viens otram vaicājam, vai tu būtu gatavs atdot savu dzīvību par savu valsti, par savu dzimteni, par savu tautu. Es nepārspīlēšu un nemēģināšu salīdzināt barikādes ar aktīvu kara darbību, taču kā barikāžu dalībnieks es pilnīgi droši varu apgalvot, ka jebkurš, kurš tajā laikā izgāja no savām mājām, lai dotos uz barikādēm, pieļāva, ka viņš varētu arī neatgriezties. Es novēlu, lai šai konferencei gan saturiski, gan emocionāli izdodas uzpūst janvāra barikāžu liesmu un tās gaismā ļauj labāk ieraudzīt un saprast arī mūsu šodien, kad stipra tauta un savstarpēja uzticība mums vajadzīga, lai pārvarētu jau šodienas un tagadnes izaicinājums. Veiksmīgu konferenciju!